Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre cancerul laringian. Vom vedea care sunt principalii factori de risc și ce posibilități de tratament există la ora actuală în țara noastră. Invitată în studio este doamna dr. Violeta Pițurlea, medic primar ORL și doctor în științe medicale. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am regăsit!
Cât de frecvent este cancerul laringian?
Cancerul laringian reprezintă de fapt 45% din cancerele de cap și gât, un procentaj foarte mare dacă stăm să ne gândim și la faptul că frecvența maximă nu este la vârsta a treia, începe chiar de la vârsta de 40-50 de ani, iar raportul dintre femei și bărbați este de 1 la 10. Deci femeile sunt un pic mai protejate decât bărbații de acest cancer, probabil și datorită factorilor favorizanți care sunt incriminați în apariția lui, dar în general, dacă vorbim despre raportul dintre sexe, deci cam ăsta este 1 la 10.
Deci mai frecvent bărbații sunt afectați,
sigur că da. Da. Și spuneam că vârsta maximă la care poate să apară este de vârsta de 60 de ani. De fapt, frecvența maximă se întâlnește la vârsta de 60 de ani, dar debutul poate să se desfășoare de la 20, începând de la 20-30 de ani, deci nu există o limită inferioară pentru acest cancer, ca de altfel pentru niciun fel de alt cancer.
Unde este, de fapt, localizat acest cancer?
Vorbim despre cancerul laringian, deci este localizat la nivelul laringelui.
Deci în interiorul gâtului.
Da, adică în zona în care se găsesc corzile vocale. Laringele este o porțiune a sistemului respirator superior, cel care face legătura între faringe superior și trahee, în partea inferioară, deci face parte din sistemul respirator. Și la acest nivel se găsesc, spuneam, corzile vocale. Și în funcție de localizarea cancerului față de poziția corzilor vocale, avem cancer laringian supraglotic, adică deasupra
corzilor vocale,
da. Infraglotic, sub ele, sau glotic. De fapt, ce înseamnă glotă? Că poate nu știm acest lucru. Glota este spațiul dintre cele două corzi vocale, este spațiul prin care respirăm. Și datorită faptului că nu este așa de mare, simptomele acestor cancere, bineînțeles, vizează respirația. Deci faptul că avem un spațiu limitat prin care respirăm și acolo poate să se dezvolte o tumoră, asta ne restricționează respirația și probabil că, de fapt, ăsta este simptomul cel mai dramatic în evoluția unui cancer laringian.
Atunci când vorbim despre cancer, ne interesează întotdeauna cauzele și factorii favorizanți. Se știe de ce apare cancerul, această multiplicare anormală de celule?
Cauza în sine, ca și la alte cancere, nu este cunoscută, însă există anumite stări premaligne, deci stări care se întâlnesc înaintea apariției cancerului și la nivelul laringelui acestea sunt destul de bine definite, adică sunt niște modificări de la nivelul laringelui care ne fac să ne ducem cu gândul că acolo, în acel laringe, poate să apară la un moment dat un cancer. De exemplu, laringitele albe sau roșii, așa zise albe sau roșii, datorită aspectului pe care l-au aceste afecțiuni, ele însele sunt niște stări premaligne. Deci dacă un individ are o astfel de laringită, trebuie să fie monitorizat, trebuie să facă controle periodice pentru că acolo se poate dezvolta un cancer. Mai există o afecțiune tot încadrată în afecțiunile premaligne și anume papilomul hiperkeratozic al adultului. Așa sună foarte pompos, dar este de fapt tot o tumoră care este benignă la origine, dar care poate degenera în cancer. Tot între factorii favorizanți sunt incriminați fumatul. Probabil că aici, la nivelul laringelui, fumatul are o legătură extrem de mare cu apariția cancerului. Deci nu prea există cancer laringian fără ca să fie omul fumător. Sunt și excepții, dar în general fumatul are un rol direct în apariția acestui cancer, pentru că fumul trece pe acolo și acționează direct asupra mucoasei laringene.
Este mai frecvent cancerul de laringe decât cel pulmonar la fumători?
Probabil că, vorbind de procentaj, este cam la fel, numai că laringele este mai direct afectat de fumul de țigară, pentru că este locul prin care trece, de fapt,
și,
fumul de țigară.
Da, probabil că este și un spațiu foarte mic care trece o cantitate foarte mare de fum, într-adevăr.
Deci fumatul este un alt factor favorizant, consumul de alcool este un alt factor favorizant, dar și anumite noxe profesionale. Deci sunt oameni care lucrează, de exemplu, în industria metalelor grele, și au de-a face cu metale precum nichel, crom, uraniu, astea toate irită laringele și pot da cancere la acest nivel, sau în industria hidrocarburilor aromate, deci în industria chimică în general. Sau o altă posibilitate de afectare a laringelui este atunci când omul este iradiat cu energie înalte, bineînțeles lucrând într-o astfel de zonă sau într-o astfel de ramură industrială, toate acestea pot determina apariția unui cancer la nivelul laringelui.
Bun, alimentația poate să influențeze în vreun fel apariția sau momentul apariției unui cancer de laringe?
Alimentația, ca întreg stilul de viață, poate să influențeze starea de imunitate a organismului și, precum știm, starea de imunitate ne ferește odată de apariția unor infecții și, de altă parte, ne ferește de apariția unor proliferări anormale ale unor celule, deci ne ferește de cancer. Deci, și în cazul acestui cancer, alimentația are același rol ca și în apariția unui alt cancer de la un alt nivel. Dar spuneam, nu numai alimentația, ci întregul stil de viață, adică ne referim aici și la raportul dintre, de exemplu, odihnă și muncă, sau starea psihică, sau exercițiu fizic. Deci toate lucrurile astea influențează starea de imunitate a organismului și, la rândul ei, starea de imunitate influențează apariția sau posibilitatea organismului de a ține în frâu o astfel de proliferare anarhică a celulelor.
Bun, haideți să vedem ce anume observă pacientul și ce îl trimite la medic.
Ce a trebuit să-l trimite la medic, pentru că de cele mai multe ori, din păcate, oamenii ajung la medic într-un stadiu foarte avansat al dezvoltării tumorii. Simptomatologia unui astfel de cancer începe printr-o disfonie, adică o răgușeală. Omul este răgușit. Numai că această răgușeală are anumite caracteristici. Orice om în viața lui poate să-și piardă vocea, de exemplu, pentru o zi, două, dar își revine. Sau poate să facă o laringită acută catarală în cadrul unei gripe, de exemplu, tot așa, cu răgușeală, care, în schimb, în câteva zile revine la normal. Dacă însă un om are o răgușeală permanentă, care nu are perioadă de remisiune, absolut deloc, adică nu trece deloc, cel puțin 3 săptămâni, atunci asta ar trebui să-l facă pe omul respectiv să ajungă la un medic orelist, pentru că acolo poate să fie o problemă mai gravă, cum ar fi cancerul. Deci orice răgușeală care durează mai mult de 3 săptămâni, fără nicio perioadă de bine în acest răstimp, trebuie să-l ducă pe bolnav la medic. Asta este un prim simptom, răgușeala, deci disfonia. Mai există apoi, spuneam că laringele este locul prin care respirăm. Deci vom avea, în cadrul simptomatologiei, greutatea la respirație, acea dispnee, care este progresivă. Din nou, nici asta nu are perioadă de remisiune, deci merge din rău în mai rău. Asta de obicei pe oameni îi sperie, faptul că nu pot respira și vin, numai că în momentul în care ajungi la restricționare de respirație, tumora e acolo, e mare și, din păcate, este într-un stadiu poate inoperabil. Dar, mă rog, măcar în cazul unei greutăți la respirație și tot e bine să vină la medic. Bolnavul mai are impresie de corp străin în gât. Deci are impresia că are ceva în gât.
Da.
sau are o tuse persistentă și agasantă, uscată, iritativă, deci neproductivă, și asta poate să-l facă să se gândească la o problemă, mai ales în cancerele mai joase care se apropie de trahee. Există posibilitatea apoi unor hemoptizii, deci scuipă sânge bolnavul și atunci sigur că se sperie și vine la doctor. Ce se mai întâlnește? O adenopatie, deci mărirea în volum a ganglionilor de la nivelul gâtului, dar asta din nou este un stadiu destul de avansat în cadrul bolii, sau dificultate la înghițire, pentru că laringele este în imediată apropiere a esofagului și dacă va, de exemplu, este vorba de un cancer supraglotic, deci situat undeva mai sus, aproape de faringe și esofag, gura esofagului este prinsă destul de rapid și atunci omul are și greutate la înghițire.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim să discutăm despre investigațiile pe care le faceți dumneavoastră în cabinet și în spital și despre tratamentul cancerului de laringe. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente.
Abonează-te la revista Viață Plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre cancerul de laringe. Am văzut care sunt factorii favorizanți, afecțiuni care pot să evolueze înspre cancer și alte obiceiuri care țin de stilul nostru de viață, fumatul, consumul de alcool, alimentația și întregul nostru stil de viață, dar și anumite situații în care se poate afla omul, boli profesionale care pot să conducă la apariția cancerului. Am văzut care sunt și semnele cele mai importante care ar trebui să ne ducă la medic. Doamna doctor Pițurlea ne-a spus care este gravitatea acestor semne. Doamna doctor, ați putea să le repetați încă o dată foarte pe scurt ce anume ar trebui să îngrijoreze pacientul și ar trebui să-l trimită la medic?
În primul rând, o răgușeală cronică, adică o răgușeală care depășește 3 săptămâni fără perioade de bine, deci omul nu poate să vorbească deloc bine în această perioadă, apoi greutate la respirație sau greutate în înghițire, tuse, seacă, eventual bolnavul poate să ajungă să scuipe sânge, dar deja omul când vede sânge sau doare foarte tare, atunci se sperie și vine la medic, dar în general o răgușeală, asta este primul simptom care apare cu o voce specifică, așa zisă, voce lemnoasă, de lemn, fără inflexiuni, dar oricum răgușeală, atunci bolnavul trebuie să ajungă la un medic orelist pentru a-i se face investigații, în primul rând să-i se vadă laringele, corzile, ca să se vadă la o primă investigare ce este acolo, plus toate celelalte examinări paraclinice care pot pune un diagnostic de certitudine.
Haideți să vedem care sunt aceste investigații. Consultația, în primul rând, realizează în cabinetul ORL.
Da, se face așa zisa laringoscopie indirectă, cu o oglindă se vizualizează laringele și de cele mai multe ori se poate observa măcar ceva anormal acolo, dacă nu putem vedea tumora sau să vedem despre ce e vorba. Și atunci asta ne duce cu gândul că în acel laringe se poate dezvolta ceva anormal și atunci se fac alte investigații. Următorul pas este o laringoscopie directă. Asta se face în spital cu anestezie generală când bolnavului îi se vizualizează printr-un tub laringele.
Și cum respiră?
El este intubat pentru că e vorba de o anestezie generală, altfel nu poate să stea bolnavul să îi se vizualizeze laringele și deci el respiră printr-un tub. Asta este un al doilea pas. Bineînțeles, mai sunt alte investigații ca tomografia computerizată, tomografia simplă laringiană, RMN, rezonanță magnetică nucleară, toate acestea sunt indispensabile pentru a vedea extinderea tumorii, pentru că dacă este prins într-un stadiu incipient, cancerul, de exemplu, cancerul glotic are 90% șanse să fie vindecat printr-un tratament corespunzător. Deci cu cât este bolnavul prezent la medic într-un stadiu mai incipient al bolii, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari.
Bun, haideți să vedem ce se întâmplă, boala cum evoluează. Spuneați înainte de pauză că mulți pacienți ajung la medic mult prea târziu.
Da, ajung prea târziu pentru că oamenii sunt reticenți în a veni la medic din variate motive, dar în momentul în care nu mai respiră sau scuipă sânge sau își dau seama că nu mai pot vorbi, nu mai au ce să facă și atunci ce să vină. Netratat, acest cancer provoacă obstrucție completă a laringelui, deci acel spațiu prin care respirăm se astupă complet, poate produce extensie ganglionară, deci invazia ganglionilor și a regiunilor învecinate, și în 12 luni să ducă la moarte, prin cașexie, deci impregnare neoplazică, hemoragie.
Ce înseamnă cașexie?
Cașexie înseamnă lipsa mâncării și bolnavul ajunge la o greutate foarte, foarte mică.
Înțeles. Deci, pe lângă faptul că nu respiră bine,
nici nu poate să se alimenteze.
Datorită situării cancerului în gât, nu poate să se alimenteze.
Exact.
Da.
Dacă la asta se adaugă pierderi de sânge prin diverse hemoragii, fie mai mari, fie mai mici, vă dați seama că organismul se
deteriorează
foarte mult și atunci moartea poate surveni în aproximativ 12 luni.
Se produc metastaze de la cancerul laringian?
Da, pot apărea metastaze fie ganglionare în regiunile învecinate, deci la nivelul gâtului, fie cancerul se poate extinde, spuneam, la esofag, de exemplu, la toate organele din vecinătate, sigur, din jur. Nu prea se ajunge la alte diseminări, adică la însămânțarea altor organe, pentru că evoluția este destul de rapidă. Dar, bineînțeles că și alte organe pot fi afectate de acest cancer, dar în general cele din organele din jur sunt cele mai afectate.
Mi-a trecut prin minte faptul că mulți nu știu exact ce înseamnă afectarea ganglionilor, unde sunt situația acești ganglioni și cum se simt ei când sunt afectați, sunt inflamați sau măriți de volum.
Probabil că fiecare dintre noi a avut un episod de mărire în volum a ganglionilor limfatici. Acele mărgeluțe pe care le simțim dacă ne palpăm gâtul, acești ganglioni limfatici au rolul de a fabrica anticorpi pe lângă alte roluri și ei își măresc volumul la orice agresiune microbiană sau virală sau fungică, deci cu ciuperci, dar în general atunci când își măresc volumul nu prea mai revin la volumul inițial, tot timpul rămân un pic mai mari și atunci omul și poate simți. De multe ori, această mărire în volum este și dureroasă. Și atunci, bineînțeles că pe bolnav îl deranjează lucrul ăsta și ajunge la medic. În schimb, afectarea ganglionilor de către cancer le dă lor o, anumite caracteristici diferite față de o mărire în volum a unui obișnuită cancer, a unui ganglion, da, de exemplu, într-o infecție. Nu, cancerul când ajunge să
invadeze ganglionii,
da, atunci ganglionii sunt duri, sunt nedureroși în general și pot acceda, dar în faze mai avansate, adică acolo se poate forma și un abces. Dar, în general, sunt nedureroși și foarte duri. De cele mai multe ori infiltrează, adică prind și regiunile învecinate și nu se mai pot palpa singuri ganglionii, deci se palpează așa o masă amorfă în zona respectivă, în zona gâtului, că vorbim despre gât, și atunci cam asta înseamnă adenopatia, adică afectarea ganglionară în laringe, în cancerul de laringe.
Bun, deci există o evoluție rapidă,
da, netratat
și nefavorabilă.
Se da, deci
da,
netratat nu se vindecă. Ceea ce trebuie să știe telespectatorii și ascultătorii este că acest tip de cancer este un cancer curabil, adică se poate vindeca dacă este pus diagnosticul într-o fază incipientă, deci în timp util. Spuneam că, de exemplu, localizarea cancerului laringean la nivelul corzilor vocale are șanse de vindecare de 90%. Prin extirpare, pur și simplu, omul se poate vindeca de acest cancer. Localizările supraglotice, cele de deasupra corzilor vocale, au șanse de reușită a operației, de exemplu, sau de vindecare a lor, un pic mai mică, de 60-70%, tocmai datorită invadării organelor învecinate, vorbim de faringe, de esofag și de faptul că simptomatologia la cancerul de corzi vocale îi face pe oameni să vină mai repede la medic. Deci, fiind localizat cancerul pe coarda vocală, răgușeala este foarte precoce și normal că ne punem niște probleme. Localizarea cancerului un pic mai sus dă simptomatologii mai neclare, adică îl doare un pic în gât, nu poate să respire bine, nu poate să înghită bine, dar nu niște simptome care să-l alarmeze de la început. Și atunci omul se prezintă un pic mai târziu și normal că și șansele scad în a vindeca acest cancer. Iar cele subglotice au un prognostic mai sumbru din același motiv, prezentarea bolnavului la medic mult mai târziu, pentru că zona nu este așa de evidentă prin simptome, adică fiind vorba de trahee, de zonă în care se poate dezvolta un cancer mai mult timp într-un mod silențios, îl face să evolueze mai mult timp fără să dea simptome și atunci bolnavul vine în faze tardive la medic.
Ce puteți să-mi spuneți despre tratament? Este vorba doar despre tratament chirurgical, așa cum ați zis mai devreme, sau se poate face radio și chimioterapie?
Toate aceste posibilități de tratament se pot implementa în acest caz de cancer, adică tratament chirurgical, tratament radioterapic și tratament chimioterapic. Există și tratament imunoterapic, cu altă modalitate de tratament, dar în funcție de localizare, de extindere și de faza, de stadiul în care se prezintă bolnavul la medic, se pot sau nu folosi astfel de da, metode. Bineînțeles că tratamentul chirurgical este cel mai radical, adică omului se scoate tumora, dacă se poate. Există posibilitatea, din păcate, ca atunci când se scoate tumora să fie necesar scoaterea întregului organ, adică a laringelui, și atunci omul rămâne purtător de canulă traheală permanentă, toată viața lui va respira
printr-un tub aflat la nivelul gâtului. Da.
Va putea vorbi, dar printr-o reeducare, pentru că noi vorbim cu ajutorul corzilor vocale, care sunt în laringe, ori scoțând laringele, scoți și corzile vocale, omul nu mai poate vorbi, va avea o voce esofageană, există acum tot felul de proteze care îl pot ajuta să își refacă acest lucru, adică
această funcție, funcția, dar da, prin acele proteze el doar poate să vorbească, da, nu și să și respire.
Nu, de respirat va respira toată viața, pe acel tub, acel orificiu de tracheostomie pe care îl va avea și îl va purta în gât tot timpul.
Da.
Nu este prea plăcut, e un handicap, dar uneori este necesar acest lucru pentru a eradica tot cancerul, pentru că dacă nu este limitat la o anumită zonă, degeaba scoți tumora și lași restul.
În cazul radioterapiei, faptul că este o zonă apropiată de față, nu este destul de periculos să realizezi radioterapie, să iradiază alte organe din jur?
Nu există acum posibilitatea să se facă radioterapie țintită exact pe zona respectivă. Există mai multe metode, dar ceea ce trebuie să știm este că radioterapia nu prea vindecă cancerul. Poate fi folosită, de exemplu, adjuvant al metodelor chirurgicale. Uneori se practică un așa zis sandwich. Înainte radioterapie, se face operația și la sfârșit se face din nou radioterapie. Asta spuneam în funcție de localizare și de stadiul tumorului.
Fiindcă vorbim de radioterapie, mi se pare foarte importantă și tehnologia, adică dacă aparatul este modern și performant, atunci se poate face ce spuneți dumneavoastră, adică radiația să fie țintită pe zona respectivă, iar organele din jur să fie
protejate.
Așa. Dacă este un aparat mai vechi, cum sunt la noi în țară, de exemplu...
Da, nu, sunt și spitale în care există posibilitatea de a face această radioterapie țintită. Există, de exemplu, posibilitatea să faci radioterapie prin niște ace cu substanțe radioactive care se introduc acolo și iradiază strict zona respectivă. Dar este extrem de important momentul în care se pune diagnosticul.
Despre chimioterapie și imunoterapie, care sunt diferențele și cum se folosesc ele? Presupun că tot ca tratament adjuvant.
Tot ca tratament adjuvant și cu o eficiență mult mai mică decât tratamentul chirurgical, de exemplu, pentru că chimioterapia este de fapt terapia prin substanțe chimice care au drept scop omorârea celulelor care
canceroase,
se divid foarte mult, numai că odată cu omorârea celulelor canceroase, care într-adevăr se multiplică anarhic, mai sunt niște celule în organism care se multiplică foarte mult și care sunt afectate de chimioterapie și atunci reacțiile adverse pot fi mari. La imunoterapie se folosesc substanțe imunomodulatoare, adică care acționează asupra stării de imunitate a organismului respectiv, dar spuneam, sunt metode adjuvante, nu tratează, nu vindecă de cancer.
Un pacient care a trecut prin operație are viața afectată, dar
depinde
poate să funcționeze.
Da, depinde de ce stadiu. Operație. De exemplu, dacă este un cancer incipient de coardă vocală, se poate scoate doar coarda respectivă, vocea se reface o singură coardă, bineînțeles, va avea un alt timbru, de exemplu, dar va vorbi până la urmă bolnavul respectiv și se poate vindeca, dar asta într-un stadiu strict incipient, cât cancerul afectează strict o coardă vocală. Se pot scoate și ambele corzi vocale și să se lase laringele la loc pentru ca să se poată respira pe căi naturale, dar dacă sunt anumite criterii și dacă sunt depășite aceste zone, atunci trebuie scos întregul laringe, se face așa zisa laringectomie totală și atunci bolnavul va fi purtător pe marginea de canulă traheală.
Da. Vom face acum o scurtă pauză și apoi vom vorbi despre ce putem noi face pentru a preveni apariția acestui cancer sau pentru a descoperi orice afectare laringiană în stadiu incipient, astfel încât să nu ajungem la această situație dramatică despre care vorbiți dumneavoastră, și anume canula traheală, dar după această pauză. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos! Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Continuăm discuția despre cancerul laringian, doamnelor și domnilor. Invitată în studio este doamna dr. Violeta Pițurlea, medic primar ORL și doctor în științe medicale. Am văzut în prima parte care sunt simptomele și investigațiile, care sunt modalitățile de tratament în funcție de momentul în care este descoperit cancerul și de evoluția acestuia. Acum vom vedea dacă există lucruri pe care noi le putem face astfel încât să prevenim apariția cancerului. Cred că ceea ce vom vorbi în continuare se poate aplica și la cancerul în general. Așa. Anumite aspecte preventive se referă la orice tip de cancer, iar altele probabil au strict aplicabilitate la cancerul laringian.
Așa este. Sunt anumite lucruri pe care le putem face în general, în stilul nostru de viață, pentru a ne crește imunitatea și a ne feri de orice tip de cancer și de orice infecție, și atunci calitatea vieții noastre va fi implicit mai mare. Sunt anumite lucruri legate de exemplu, de factorii favorizanți ai cancerului laringian pe care le putem face și care să aibă eficiență în prevenirea acestui cancer sau cel puțin într-o depistare a lui cât mai precoce. Și dacă e să ne gândim doar la fumat, de exemplu, dacă renunțăm la acest obicei dăunător, putem scădea foarte mult incidența, posibilitatea de a face cancer laringian. În afara faptului că pe lângă laringe pot fi afectate și alte organe de acest fum de tutun, faptul că nu mai fumăm, mucoasa laringeană este mult mai liniștită din acest punct de vedere, nu mai este iritată și atunci toate acele substanțe cancerigene din fumul de tutun nu mai acționează la nivelul mucoasei laringiene, dar și la celelalte organe și atunci incidența scade. Există apoi acele afecțiuni precanceroase, de care spuneam înainte, laringite albe sau roșii sau papilom sau, eu știu, alte afecțiuni precanceroase care trebuie tratate corect. Adică, în primul rând, omul trebuie să se ducă la medic, să-i se pună un diagnostic corect și să fie tratamentul și corect și o durată suficientă, pentru că de multe ori oamenii, de exemplu, răgușesc, vin la medic, primesc un tratament, fac 2 zile tratamentul, vorbesc și nu mai fac tratamentul. Și atunci, bineînțeles că leziunea respectivă evoluează chiar dacă nu mai există simptome și peste câtva timp omul vine la medic cu alte probleme mai grave. De aceea, E bine să se facă tratament corect și de durată suficientă pentru fiecare astfel de problemă.
Și în general, atunci când vrem să schimbăm ceva în tratament, nu ne simțim bine sau considerăm că ne simțim bine și vrem să întrerupem tratamentul, cred că e bine să dăm măcar un telefon medicului să-l întrebăm.
E cel mai corect și cel mai simplu, sigur că da. Dar în general, când îi se prescrie cuiva un tratament, se spune și cât trebuie să facă tratamentul, ca și la antibiotice. Dacă iei 3 zile și te simți bine și oprești tratamentul cu antibiotice, nu faci altceva decât să mărești rezistența microbilor respectiv și chiar dacă pe moment e bine, peste câteva zile problemele se vor reîntoarce și, din păcate, tratamentul va trebui schimbat pentru că, de exemplu, microbii respectivi au dezvoltat rezistență la primul medicament. Deci, tratamentul corect al afecțiunilor precanceroase este foarte important, dar și al afecțiunilor acute ale laringelui, pentru că fiecare episod acut de laringită, de exemplu, aduce anumite modificări la nivelul mucoasei care trebuie să fie tratate cât mai corect pentru a nu degenera în alte tipuri de leziuni. Și spuneam la început acel lucru apropo de răgușeală, că orice răgușeală care depășește 3 săptămâni și este permanentă, fără nicio perioadă de remisie, trebuie să-l facă pe omul respectiv să se ducă la medicul orelist, pentru că sigur, acolo e vorba nu de o simplă laringită sau o răceală sau eu știu o afecțiune simplă, e probabil un pic mai complicat. Ce mai putem face? Fiecare om are o anumită plajă de frecvență pe care vorbește fără să chinuie corzile vocale. Deci fiecare om are un anumit registru în care vorbește normal. Unii, nu știu de ce, din anumite motive, vorbesc în altă frecvență decât aceea a corzilor lor vocale. Adică mă gândesc la cei care cântă, de exemplu, într-un cor și cântă la bas, dar el este tenor, de fapt registrul lui este de tenor, atunci se produce o supra-solicitare a corzilor vocale și prin supra-solicitarea acestora mucoasa corzilor vocale suferă și apar așa zis nodul vocal. Nodul vocal care într-o primă fază sunt reversibili, dar dacă omul continuă să facă ce nu e bine, nodul vocal, de exemplu, se poate transforma în polip vocal. În momentul în care a apărut polipul, reversibilitatea nu mai e posibilă, adică acel polip trebuie scos prin tratament chirurgical. Dacă nu se scoate, deși este destul de greu de suportat, pentru că omul nu mai vorbește bine, e răgușit, are senzația aceea de corp străin în gât, dar să zicem că unul este mai răbdător și îl suportă, polipul poate degenera în cancer laringian. Și atunci am plecat de la un lucru banal, deci o vorbă sau o folosire a corzilor vocale într-un registru neadecvat și am ajuns la cancer. Deci e foarte important să avem grijă și de acest aspect.
Dar cum ne putem da seama, de exemplu, dacă nu suntem muzicieni, cum ne putem da seama că nu vorbim corect? Că e vorba despre...
Da, există acea jenă la nivelul gâtului până la durere. Dar ați observat, dacă vorbim mai mult, mai ales profesioniștii, profesorii, de exemplu, da, au 4 ore la școală, vorbesc și se simt obosiți. Într-un anumit grad, acest lucru este normal, pentru că am folosit un organ foarte mult și a obosit. Are nevoie de un pic de repaus și se reface acest lucru. În schimb, în cazul în care răgușim după 4 ore sau ne doare gâtul după ce vorbim, atunci, clar, vorba noastră n-a fost așa cum trebuia. Deci durere, jenă în gât, oboseală sau chiar pierderea vocii. Astea sunt simptomele care să ne facă să ne gândim că acolo e o problemă.
Bun, deci trebuie să avem o viață echilibrată din punct de vedere al stilului în care trăim, să avem o alimentație corectă, să renunțăm la fumat și la alte obiceiuri care pot să ne afecteze sănătatea și se cunosc drept factori de risc în apariția cancerului, apoi trebuie să tratăm cu seriozitate toate afecțiunile locale la nivelul gâtului și să luăm tratamentul exact așa cum ni-l prescrie medicul. Și în al treilea rând ați spus că ar trebui să vorbim corect sau să cântăm corect, deci să ne folosim vocea așa cum ne-a fost dată ea, da, fără să ne dorim să avem o voce mai gravă sau mai înaltă.
Da.
Dacă e posibil, deși cel puțin la radio se caută voci mai grave și atunci dacă vocea e mai înaltă, este totuși o problemă.
Da, se poate vorbi și pe o, de exemplu, într-o frecvență, într-un registru mai grav, dar repercursiunile asupra corzilor vocale pot fi nefaste, da, din păcate.
Bun. Dacă respectăm toate aceste lucruri, șansele de a face o boală foarte gravă scad, deși da, sunt și cazuri în care omul a respectat absolut tot.
Așa este. Numai că gândiți-vă că trăim într-o lume în care aproape tot ce mâncăm sau ce respirăm, toate sunt poluate, toate sunt pline de substanțe chimice care ne pot afecta, dar măcar ceea ce ține de noi putem face și anume să avem o viață cât mai echilibrată, să mâncăm ceea ce trebuie, să dormim cât trebuie și nu în ultimul rând, spuneam la început așa doar amintind acest lucru că un tonus psihic pozitiv face foarte mult, mai ales în dezvoltarea unui eventual cancer și pentru că vorbim de laringe ne referim la el, dar orice altă localizare a cancerului poate fi afectată pozitiv de un tonus psihic pozitiv. Citeam recent că 5 minute de mânie, de exemplu, necesită 30 de minute de liniște pentru ca sistemul imunitar să revină la normal. Adică toate emoțiile astea negative și lucrurile care ne apasă și care ne supără și cărora le dăm curs, pentru că până la urmă e vorba de alegerea noastră, da? De a fi sau nu fi negativi. Deci toate acestea se repercutează asupra sistemului imunitar și atunci refacerea lui necesită mult mai mult timp decât am crede. Și de aceea e foarte bine să avem inclusiv grijă de acest lucru care de foarte multe ori trece pe ultimul plan, dar nu este deloc așa ca și importanță, și anume starea psihică a noastră.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi azi. Doamnelor și domnilor, cei care doriți să luați legătura cu doamna doctor pentru o programare, veți putea afla toate datele de contact de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numărul nostru este 031437839. De aici veți afla toate detaliile de care aveți nevoie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc, la orice semn de disfuncție sau la orice semn de anomalie pe care îl observați în sănătatea dumneavoastră și credeți că este ceva în neregulă, e bine să vă prezentați la medic, pentru că atât în cazul cancerelor, cât și în cazul celorlalte boli, cu cât aceasta este depistată mai devreme, cu atât sunt șanse mai mari de vindecare, supraviețuire și viață lungă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!